Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida mahallabay majburlash. Bank xodimlari hokim yordamchisi lavozimiga o'tishni istamayapti. Dollar so'mga nisbatan yangi rekordni qayd etdi. Narx-navo ham o'smoqda.
Transportlarni narxi qimmatlashyapti, oziq-ovqat narxlari qimmatlashayotgan narsasi. Bu narsalar so'mni dollarga bo'lgan nisbatiga o'zining ta'sirini oshirib boraveradi.
Jazo kuchaytirilmagunicha kesilaveradi. Prezident ektirayotgan daraxtlarni kim kesyapti?
Moratoriy davrida 2000 dan ortiq qimmatbaho daraxtlar kesilgan.
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat bobojon. O'zbekiston kelasi yil Turkiy davlatlar sanoat haftaligi hamda Turkiy davlatlar tashkilotining birinchi sammitiga mezbonlik qiladi. Bu haqda Istanbulda Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi sammitida e'lon qilindi. Ayni yig'inda Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi nomi Turkiy davlatlar tashkiloti deb o'zgartirilishi ham ma'lum bo'ldi. Anjumanda odatda betaraflik siyosatini dastaklab keladigan Turkmanistonga kuzatuvchi davlat maqomi berildi. Istanbul yaqinidagi demokratiya va erkinlik orolida o'tgan sammitda Mirziyoyev Afg'onistondagi gumanitar inqirozga e'tibor qaratdi. Afg'onistondagi Taliban hukumati bilan muloqotlarda yakdil bo'lishga chaqirdi. Tashkilotga a'zo davlatlarning deyarli barchasi Taliban bilan muloqotni dastlaklab keladi. Garchi O'zbek rahbarining bu tashrifi rasmiy maqomga ega bo'lmasa-da, tahlilchilar uni Mirziyoyevning saylovdan keyingi ilk xorijiy safari olarak ko'rmoqda. O'zbekiston Islom Karimov prezidentligi davrida Turkiy tilli davlatlar yig'inlarida qatnashdan masofalanib kelgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tibbiyot xodimlari kuni munosabati bilan soha xodimlariga yo'llagan tabrigida 5 yilda oliy toifali shifokorlar maoshini 1000 dollarga yetkazishni va'da qildi. Mirziyoyev sohaga 2 barobar ko'proq mablag' yo'naltirilishini ham bildirdi. 2006-yildan beri noyabr oyining 2-chi yakshanbasi tibbiyot xodimlari kuni sifatida nishonlanib kelinadi. Keyingi 5 yilda sohaga oid 200 dan ortiq qonun hujjatlari, jumladan 2025-yil yilgacha sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish konsepsiyasi qabul qilingan. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, joriy yilda sohaga 18 trillion so'mdan ziyod yoki 2016-yilga nisbatan 4 barobar ko'p mablag' ajratilgan. Kelgusida sohaga yo'naltiriladigan mablag'larni 2 barobar oshiramiz. Jumladan, yaqin 5 yilda oliy toifali shifokorlar maoshini 1000 dollarga yetkazamiz, deya bildirdi Mirziyoyev. O'zbekiston rahbari o'qituvchi va shifokorlar oyligini ko'tarish haqida birinchi marta aytayotgani yo'q. Saylovoldi uchrashuvlarida ham Mirziyoyev muallim va tibbiyot xodimlari maoshini 1000 dollar qilishni va'da qilgan. Ayni paytda O'zbekiston rahbarining maosh miqdorini o'zbek milliy so'mida emas, AQSh dollarida tilga olishi tarmoqlarda muhokama bo'lgan. 2020-yillarda O'zbekistondan 1 million dan ortiq kishi boshqa mamlakatlarga doim yashash uchun ko'chib ketgan. Xuddi shu davrda mamlakatga xorijliklar 11 barobar kamroq ko'chib kelgan. Bu haqda O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Qo'mita hisobotiga ko'ra, O'zbekistondan chet davlatlarga ko'chib ketish 2005-yilda ko'p kuzatilgan. Eng kami esa 2019-yilga to'g'ri kelgan, ya'ni pandemiya boshlangan paytda. O'zbekiston fuqarolarining aksariyati Qozog'istonga ko'chib ketgan. Rossiya esa O'zbekistonliklar eng ko'p ko'chib o'tgan davlatlar orasida 2-chi o'rindadir. Shuningdek, AQSh, Isroil, Qirg'iziston, Germaniya, Tojikiston, Ukraina va boshqa davlatlarga ham ko'chishlar bo'lgan. AQSh Kongressining bir guruh a'zolari Tojikiston prezidenti Imom Ali Rahmonga maktub yo'llab, Ozodlik radiosi tojik xizmati jurnalistlarini va ularning oilalariga nisbatan bosim va tahdidlarni to'xtatishga chaqirgan. Biz Ozod Yevropa Ozodlik radiosining tojik xizmati xodimlari va ularning oila a'zolariga nisbatan ta'qib va ko'plab to'siqlardan xavotir bildirish uchun yozmoqdamiz bu xatni. Hukumatingiz demokratik qadriyatlar va so'z erkinligini e'tirof etish to'g'risidagi bayonotlariga qaramasdan jurnalistlarga bosimlar davom etmoqda, deyiladi xatda. Niderlandiyada Rossiya fuqarosi bo'lgan Denis Dubinkov ismli shaxs AQSh federal qidiruv byurosi so'roviga asosan hibsga olingan. Bu haqda CNN kanali xabar berdi. Dubinkov hakerlik faoliyati natijasida tovlamachilik yo'li bilan olingan pullarni yuvishda gumon qilinmoqda. AQSh adliya vazirligi to'lovlar bilan bog'liq 400 ming dollardan ortiq kriptovalyutalarni olganlikda ayblanayotgan 29 yoshli rossiyalikni ekstraditsiya qilishni talab qilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat. Mahallabay majburlash. Bank xodimlari hokim yordamchisi lavozimiga o'tishni istamayapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonning turli hududlaridan bank va moliya tizimi xodimlari mahallalarda prezident Shavkat Mirziyoyev ko'rsatmasi bilan tashkil etilgan hokim yordamchi lavozimiga o'tishga majburlanayotganidan shikoyat qilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan xodimlarga ko'ra, hokim yordamchisi lavozimiga tayinlanishda hech kimdan rozilik so'ralayotgani yo'q, o'tishni istamayotganlar esa prezident siyosatiga qarshi chiqishda ayblanmoqda. Samarqand viloyatining Toyloq tumanidan ismi ochiqlanmasligini so'ragan bank xodimi 11 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda hokim yordamchisi lavozimiga o'tish uchun 5 million so'm maosh taklif qilinayotganini bildirdi. Chekka hududlarga hokim yordamchisi qilib jo'natyapti. Kim qarshi chiqsa, prezident siyosatiga qarshimisan deb majburlayapti. Tuman hokimini tashkiliy bo'limi qilyapti. Asosan iqtisodchilar olinyapti bu ishga 5 million so'm oylik. Men Xalq bankida ishlayman. Eng kami 10 million olamiz. Lekin bu taklif etilayotgan lavozimni tayini yo'q. 2 yildan so'ng bu shtat yopilsa, ishsiz qolib ketishimiz mumkin, deydi Samarqandlik bank xodimi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11 oktyabr kuni Qashqadaryolik saylovchilar bilan uchrashuvda kichik tadbirkorlikni rivojlantirish, ishsizlikni kamaytirish va kambag'allikni qisqartirish uchun hokim yordamchilari lavozimlarini joriy etish taklifini ilgari surgandi. Hokim yordamchilari qo'lida o'zining byudjeti bo'ladi, mahallaga biriktirilgan soliq, bank, yo'l va boshqa idoralar xodimlari bilan birga ishlaydi. Hokim yordamchilari soliq, bank, iqtisodiyot, investitsiya, moliya idoralari hokimiyatda ishlaydigan bilimli va foydali yoshlar orasidan tanlanadi. Ular yangi tizim bo'yicha ishlashga o'qitiladi va ishining natijasiga qarab yaxshi oylik to'lanadi. 2-3 yil mahallada ishlab yaxshi natija ko'rsatgan hokim yordamchilarini kelgusida hokim va vazir lavozimlariga qo'yamiz, degandi Mirziyoyev. Hozirda O'zbekistondagi barcha viloyatlarda hokim yordamchi lavozimiga tanlovlar e'lon qilingan. Samarqand viloyati hokimining matbuot kotibi, axborot siyosati masalalari bo'yicha maslahatchi Manucheher Mirzayev hokim yordamchisi lavozimiga majburan tayinlovlar bo'layotgani haqidagi iddaolarni rad qildi. Samarqand viloyati hokimligi saytida viloyatdagi jami 1111 mahallada hokim yordamchisi lavozimiga ochiq tanlovlar e'lon qilganmiz. Hujjatlar 15 noyabrgacha qabul qilinadi, lekin hokim yordamchisi lavozimiga hech qanaqa majburlash bo'layotgani yo'q. Juda ko'p ariza kelib tushgan bu lavozimga, deydi hokimlik matbuot kotibi. Samarqand viloyati hokimligi saytida berilgan e'londa mahallabay ishlash tizimini keyingi bosqichga olib chiqish maqsadida respublikada ilk marotaba tajriba tariqasida hokim yordamchisi lavozimi joriy etilayotgani aytiladi. Hokim yordamchisi e'londa aytilishicha, xonadan bay so'rovlar o'tkazish orqali mahallaning ijtimoiy iqtisodiy holatini aniqlash, ishsiz aholini kasb-hunarga o'qitish, ishga joylashish istagini bildirgan ishsizlarni bandligini ta'minlash va aholini o'zini o'zi band qilishga ko'maklashish bilan shug'ullanadi. O'zbekistonlik bloger Tohir Sobirov hokim yordamchisi lavozimining ta'sis etilishi davlat g'aznasiga qo'shimcha yuk ekanini aytadi. Respublika bo'yicha 14 hudud bor, 12 viloyat, Toshkent shahri va Qoraqalpog'iston ham qo'shib hisoblaganda. Mamlakat g'aznasiga bu bir oyga 56 milliard so'mga tushadi. Endi buni bir yilga o'ring. 500 milliarddan ko'proq pul bo'lyapti. Yarim trillion so'm. Yarim trillion so'mga 200 ta maktab qursa bo'ladi, 400 ta yangi bog'cha qurish mumkin. Yoki bo'lmasam Toshkentdan Qoraqalpog'istongacha 1200 kilometrlik yangi yo'lni asfalt qilsa bo'ladi. Endi o'zingiz o'ylang, kerakmi bu? Hokim yordamchilari, deydi bloger.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. O'zbekistonda dollar so'mga nisbatan yangi rekord qayd etdi. Narx-navo ham o'smoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 11 noyabr kuni O'zbekiston tijoriy banklarida dollarning milliy valyutaga nisbatan kursi yangi rekord ko'rsatkichni qayd etdi. Spot nashri xabariga ko'ra, shu kuni dollarni sotib olish kursi 10710 so'm, sotish kursi esa 10770 so'm qilib belgilangan. Avvalgi rekord shu yil 16 sentyabrda qayd etilgan bo'lib, o'shanda dollar kursi 10760 so'mgacha ko'tarilgan edi. Hisob palatasining yangi yil byudjeti loyihasi yuzasidan bergan prognoziga ko'ra, O'zbekistonda 2022 yilda 1 AQSh dollarining qiymati 11300 so'mdan ortishi kutiladi. Toshkentlik iqtisodchi Ahmad Ibrohimning ozodlikka aytishchi, dollar kursining oshishiga nafaqat tashqi ta'sir, balki ichki inflyatsiya ko'tarilayotgani ham sabab bo'lmoqda.
Bu yerda kompleksli nimada podxod. Birinchidan, o'zi Amerikada o'zida inflyatsiya adashmasam 4-6% yetdi, rekord turdi 30 yilda ichida. Inflyatsiyani oshish sababi asosan energiya nasitil deydi, elektr tanqislarga bo'lgan resurslarni oshib ketishi. Talab bosh, keyin mana bu hozirgi jahon iqtisodiyotida tovar ishlab chiqarish tsepochkasiga uzilishlar katta bo'lyapti. Mana mikrochiplar deydi, boshqa deyapti. O'shalar bo'lgan bilan bo'lgan faktorlar juda ham katta. Ya'ni bu dollarga nisbatan o'zini nimasini beryapti. Keyin asosiy bizda import tovarlarni hammasi o'sha chet eldan nima qilinadigan mahsulotlar dollarda kelinayotgani uchun ular tannarxi oshayotgani, u ham dollarga nisbatan so'mni dollarga nisbatan qobiliyatini pasaytiryapti. Xo'p, u yana bitta asosiy faktorlardan bittasi o'zimizni внутренний inflyatsiyamiz ham oshib ketyapti. Ya'ni o'zimizni ichki inflyatsiyada tannarxlarni nisbatan oshishi, ya'ni hozir bilsangiz agar benzin narxi ham anchagina qimmatlab qolgan, transportlarning narxi qimmatlashyapti, oziq-ovqatni narxlari qimmatlashayotgan narsasi baribir bu narsalar so'mni dollarga bo'lgan nisbatiga o'zining ta'sirini oshirib boraveradi. Endi bundan keyin so'mni qadrsizlanishi bu oshish tendensiyasi kutiladigan effektdi bu.
Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra O'zbekistonda yillik nisbatda oziq-ovqat narxlari 14%ga, 2021 yilning 10 oyi ichida esa 7.3%ga o'sgan. Qo'mitaning bildirishicha, bu ko'rsatkich 2019-2022 yillardagi nisbatan ancha kam. Jumladan, oziq-ovqat narxlari 2019 yilda 19.5%ga, 2020 yilda 17%ga o'sgan edi. Rasmiy monitoring natijalariga ko'ra, oktyabr oyida mamlakatda oziq-ovqat mahsulotlari narxi 1.9%ga, nooziq-ovqat mahsulotlari narxlari 1.1%ga, xizmatlar narxlari esa 0.5%ga qimmatlagan. Ayni paytda yillik inflyatsiya darajasi 10.6%ni tashkil qilmoqda. Qo'mita hisobotida ta'kidlanishicha, o'tgan yillarda ham narxlar oshishi borasida oziq-ovqatlar mahsulotlari yetakchilik qilgan. Oziq-ovqatlar 2019 yilning oktyabrida 2.3%ga, 2020 yilning oktyabrida esa 2.8%ga qimmatlagan. Ayni paytda mustaqil iqtisodchilar O'zbek so'mining qurbi va inflyatsiya kutilmalari bilan bog'liq rasmiy prognozlarga shubha bilan qarashadi. O'zbekiston Moliya vaziri sobiq o'rinbosari Abdulla Qodirov Qishloq xo'jaligi vazirligining 9 noyabr kuni e'lon qilgan 2022 yil bahorigacha sabzi narxi o'zgarishsiz qolishi haqidagi bashoratini savol ostiga oldi. Moliya vazirligi kelasi yil rejalarini tayyorlayotganda AQSh dollari va o'zbek so'mi almashinuvi kursini birmuncha yuqori belgilayapti va energetika, transport, mineral o'g'itlar sohalaridagi narxlar o'sishi o'z shipiga yetgani yo'q. Boz ustiga ommaviy tarzda fermer va dehqon xo'jaliklari o'rniga eksportga intilgan klasterlar yaratilmoqda. Ular sabzini asosiy eksport mahsuloti deb bilmaydilar. Hali hammasi oldinda, deya yozdi iqtisodchi 11 noyabr kuni o'zining Facebook sahifasida.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi so'nggi 2 oyda Hizbut Tahrir diniy ekstremistik tashkilotining bir nechta a'zosini qo'lga oldi. Ulardan 2 nafari qo'shni davlat fuqarolaridir. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Oxirgi marta navbatdagi yig'in chog'ida tashkilotning Chuy viloyatidagi yetakchisi va a'zolari qo'lga tushirilgandi. Yig'in tashkilotchilarining aksari o'smirlar ekanligi jamoatchilikning xavotirlarini kuchaytirdi. Diniy masalalar bo'yicha ekstremistik guruhlar yangi odamlarni, jumladan ayollar va bolalarni o'z tarafiga og'dirib olishning turli usullarini o'ylab topayotganini eslatishmoqda. Milliy xavfsizlik qo'mitasi xabariga ko'ra, Chuy viloyatidagi yig'inda qatnashgan o'smirlarni Hizbut Tahrir o'z safiga qo'shmoqchi bo'lgan. Aytilishicha, jinoiy guruh rahbari qo'shni mamlakat fuqarosi, ammo aynan qaysi davlatdan ekanligi ochiqlanmagan. Hozirda u Milliy xavfsizlik tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Qo'lga olinganlarning uylari tintilganda taxlangan adabiyot va disklar topilgan. Zarur ekspertiza tekshiruvlari tayinlangan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi necha kishi qo'lga olinganini, Hizbut Tahrir yig'inida nechta o'smir bo'lganini aniqlashtirmagan. Maxsus xizmatlar yoyinlagan videoda bir necha kishini ko'rish mumkin. Ular orasida bolalar ham bor. Diniy masalalar bo'yicha ekspert Qanatbek Mirzahalilovga ko'ra, Qirg'iziston hududida taqiqlangan tashkilotlar 2010-yilga qadar turli varaqalar tarqatish yo'li bilan faoliyat olib borgan. Ammo hozirda ular ish uslubini o'zgartirgan. Ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanishadi va ayollar hamda bolalarni o'zlariga og'dirib olishga harakat qilishadi. Hizb-ut Tahrir tarkibida ayollar qanoti mavjud. Chunki ular ayollar bilan ishlash samaradorligini tushunishdi. Bolalarni jalb eta boshlaganini esa tashkilot o'z faoliyatida yana bir pog'ona o'sganini bildiradi. Diniy radikalizm davlat uchun katta muammoga aylandi. Bunga qarshi kuch bilan emas, balki mafkuraviy yo'llar bilan kurashish kerak, deydi ekspert. Chuy viloyatidagi amaliyotdan bir kun oldin, 4-noyabrda, Milliy xavfsizlik qo'mitasi Hizb-ut Tahrirning Qirg'izistonning janubiy mintaqasidagi yetakchisi, O'zbekiston fuqarosi bo'lmuş Sh'ni qo'lga olganini ma'lum qilgandi. U safdoshlari bilan birga yashirincha guruh shahobchalarini tashkil qilish bilan shug'ullangan. Hizb-ut Tahrirning O'zbekistondagi faoliyati uchun mas'ul shaxs Qirg'izistonda soxta hujjatlar bilan yurgan. U ham ayni paytda Milliy xavfsizlik himsxonasida tutib turilibdi. Shu tariqa so'nggi 2 oy ichida Qirg'izistonda qo'shni mamlakatning 2 fuqarosi va Hizb-ut Tahrir a'zolari qo'lga olindi. Eslatib o'tamiz, 7-oktyabrda Qirg'iz maxsus xizmatlari Qizilqiya shahrida diniy ekstremistik tashkilotning 6 a'zosini ushlagandi. Ulardan 5 nafari mahalliy aholi vakillari bo'lsa, 6-inchisi Tojikiston fuqarosi bo'lib chiqdi. Qo'lga olinganlarning barchasi Qadamjoy tumani ichki ishlar boshqarmasi hibsxonasida saqlanmoqda. Hizb-ut Tahrir oddiy tashkilot emas, u markaziy Osiyoda xalifalik tuzishni ko'zlagan ekstremistik guruhlardan sanaladi. Yaqinda Afg'onistonda Taliban iqtidorga keldi. Ayrim siyosatchilar, dindorlar va Hizb-ut Tahrir a'zolari ijtimoiy tarmoqlarda ularni qo'llab-quvvatlashmoqda. Talibonga qiziqish bilan qarayotgan yoshlar Hizb-ut Tahrir siyosatiga aldanishi mumkin, deydi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari Artur Medetbekov. 2003-yilda sud 21 diniy tashkilotni terroristik va ekstremistik tashkilotlar deb topib, ularning Qirg'iziston hududida faoliyat olib borishini taqiqladi. Bu Jabhatan Nusra, Jayshul Mahdi, Ansorulloh, Hizb-ut Tahrir al-Islomiya hamda Sharqiy Turkiston Islomiy harakati tashkilotlaridir. Teolog diniy masalalar bo'yicha ekspert Ulan Usupov ekstremistik va terroristik tashkilotlarga qarshi kurashga doir o'z tavsiyalarini bo'lishdi. Davlat bu masalaga jiddiy qarab, zarur siyosat olib bormasa, bunaqa guruhlar xalqni bo'lib tashlab, ularni idora qila boshlaydi. Shunga qarab ketyapmiz hozir. Ularni kuch bilan yenga olmaymiz. Hizb-ut Tahrir g'oyasiga qarshi undan kuchliroq g'oya taklif qilishimiz lozim. Din ishlari bo'yicha komissiya tuzaylik. U davlat siyosati va mafkurasini yuritsin. Zamonaviy islom talablariga ko'ra ishlay oladigan menejerlarni, olimlarni, muftiylarni, qozilarni yetishtiraylik, deydi mutaxassis. Hizb-ut Tahrir 1950-yillarda yaqin sharqda vujudga kelgan. U aksar ekstremistik tashkilotlar kabi demokratiya va ko'ppartiyaviylikka asoslangan davlat tizimini ag'darib tashlab, o'rniga shariat asosida boshqariladigan konservativ xalifalik tuzishga intiladi.
Dastur davomida jazo kuchaytirilmagunicha kesilaveradi. Prezident ektirayotgan daraxtlarni kim kesyapti? Merkel migrantlar bilan bog'liq vaziyatni Minskning gibrid hujumi deb atadi. Londonda 2 yil muqaddam Eronda yuz bergan benzin isyoni bo'yicha sud boshlandi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Toshkentda o'zida 10 mingga yaqin.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yashil makon loyihasi doirasida mamlakatda yilga 200 million tub daraxt va buta ko'chatlarini ekishni buyurdi. 2 noyabr kuni hukumat majlisida shuningdek daraxt ekish bo'yicha dolzarb 40 kunlik ham e'lon qildi.
Mana shu 25 yil ichida agar qog'ozdagi ekkan daraxtimizni qarasak, O'zbekistonni yeriga 2 barobar ko'p daraxt ekkanmiz. Lekin buni natijasi yo'q umuman. Shuning uchun mana shu butun dunyo ekologik vaziyatni keskinlashishni inobatga olib, biz buni ham davlat darajasiga ko'tarib, umummilliy loyiha qabul qilib, daraxtlarni ekish bo'yicha men sizlarga topshiriq beraman. Har bir rayon hokimi, viloyat hokimi, shahar hokimi 7-dan 10 gacha har kuni faqat daraxt ekasiz.
Mirziyoyevning so'zlariga ko'ra, yangidan barpo etiladigan yashil maydonlarni parvarishlash tuman va shahar hokimliklari zimmasiga yuklatiladi. Buning uchun qayerdan qancha mablag' ajratilishi ma'lum emas. Hukumat majlisidan bir kun o'tib, ba'zi viloyatlarda ko'cha tekish kampaniyasi boshlab yuborildi. Barcha hokimliklar o'z rasmiy sahifalarida bu rejaga kirishgan to'g'risida hisobot bera boshladi. O'zbekistonda so'nggi 10 yilda 100 yillik azim daraxtlar shafqatsiz kesildi. 2009-yilda Amir Temur xiyobonida yoshi 1 asrdan ziyod bo'lgan ulkan daraxtlar tak tomiri bilan qo'porildi. Daraxtlar qirg'ini ijtimoiy tarmoqlarda keskin noroziliklarga sabab bo'ldi.
Farg'ona vodiyida eng so'lim shahar edi, eng soya shahar edi. Avtobusi ham Farg'ona muzli turar. Daraxt nima qildinglar? Daraxt qolmabdi-yu. Surxondaryoga aylanib qolibdi. Surxondaryo bo'lib qoldi. Markazda ham daraxt yo'q. Qiziq.
Ulkan daraxtlar kesilgan va yalang qolgan Farg'onani Shavkat Mirziyoyev yashil shahar maqomiga qaytarmoqchi ekanini bildirdi. U Farg'onada Eka shahar va 70 gektar maydonda yangi O'zbekiston bog'i bunyod qilinishi, har yili 1 milliondan daraxt ekib Farg'onaning yashil shaharga aylantirishini buyurgandi. Shahar va tumanlar markazlaridagi daraxt kesish vahshiyliklari o'sha hududlarni obodonlashtirish ehtiyoji bilan tushuntiriladi.
Говорят, что сожрали. Но я не заметил так особенно, чтобы сожрали деревья.
Ekyapmiz deb aytishadi. Men daraxt ekishayotganini sezmayapman. Ikkinchidan, men Mirziyoyevga mutlaqo ishonmayman, chunki u aytayotgan gaplarning turgan bitgani yolg'on. Odamlarga yaxshi ko'rinishdan boshqa narsa emas. Menimcha, manfaatdor odamlar pul qilyapti shu tariqa. Buni boshqasiga tushuntirib bo'lmaydi. Yog'ochga topshirishayotgan bo'lsa kerak. Davlat ekologiya qo'mitasida esa tabiatni sevuvchi, nima bo'layotganini tushunayotgan odamlar ishlashi kerak. Bizda bo'layotgan ishlar esa vahshiylik. Kimdir idorada o'tirib olib pul qilyapti xolos.
Чисто зарабатывать деньги, понимаете? Делать деньги. Здесь сидят и делают деньги. То господин экологии, что в любых структурах.
Ozodlikka kelib tushayotgan xabar va videolardan daraxtlarni nobud qilish amaliyotlari respublikaning boshqa mintaqalarida ham uchramoqda.
Buxoro viloyati Jondor tumani markazidagi Chaqar mahallasida qurilish bahonasida daraxtlar kesilmoqda. Ekologiya idorasi holatni o'rganib, chora ko'rishni so'raymiz. Axir, yurtimizda daraxt kesishga moratoriy e'lon qilingan-ku.
Toshkent viloyati Angren shahri yaqinidagi Yangiobod kurort shaharchasida Lakomka kafesi yonida ko'p yillik daraxtlar kesilmoqda. Prezidentimiz daraxt kesishga moratoriy e'lon qilgan. Noqonuniy daraxt kesarlarga chora ko'rilishini so'raymiz.
Ayni paytda kesilgan chinor va kashtanlar o'rniga ninabardli daraxt ko'chatlari ekilayotgani ham e'tirozlarga sabab bo'lmoqda.
Shaharning hamma joyida ko'p suv talab qiladigan archa va gazon ko'payib ketdi. Nahotki o'zimizning sharoitga mos ko'chat navlari bilan ta'minlash haqida hech kim bosh qotirmaydi. Misol uchun, gazon o'rniga 12 oy ko'm-ko'k turadigan manzarali butalar, kashtan, qayin, zarang lola daraxti ekish mumkin-ku.
Ozodlik muxlislaridan biri Qo'qon shahrida ekilgan 20 mingta ko'chat o'rniga qurgan archalar ekilgani to'g'risida video lavha yubordi.
Ekilgan daraxtlarni bir ko'raylik desa, mana qurigan daraxtlarni ekib ketishyapti. Qurib qolgan daraxt, bu daraxt emas, bu o'tim bu.
Toshkentlik jurnalist, ekolog va pedagog Nargiz Qosimova fikricha, O'zbekiston hududida muayyan turdagi daraxt turlarigina unadi.
Har yili millionlab daraxt ekiladi. Masalan, o'tgan yillarda ham yuksalish milliy harakatini 1 million daraxt aksiyasi o'tkazilgandi va deyarli O'zbekistonning hamma hududida daraxtlar ekilgandi. Ammo kuzga kelib bu daraxtlarni deyarli 70% qurib qoldi. Chunki parvarish yo'q. Yoz juda ham jazirama issiq, sug'orilmagandan keyin bu nihollar, ko'chatlar hammasi qurib qoldi va 30% ham bormadi, adashmasam, 20%gina yashab qoldi xolos. O'sha sadaqa yog'och ekish kerak, chinor ekish kerak, tol, terak, o'zimiz shu aynan mahalliy daraxtlarni ko'proq ekishimiz kerak. A bizada nima qilindi? Bizada shu paytgacha masalan birorta bir bino inshoot qurilgan bo'lsa, uni atrofiga xorijdan keltirilgan daraxtlar, u necha 100 dollarlab turadi-da. bir xillari 1000 dollargacha boradi. Masalan, lekin ularni hammasi bu issiqqa chidolmasa, hammasi emas, nechidir foizi, juda ham ko'p foizi issiqqa chidolmasdan qurib ketganlarni o'z ko'zim bilan ko'rganman. Bu yana o'sha byudjetda bemaqsad sarflanish hisoblanadi. Hozir bu yerda atchot berilgan bilan mancha aynan prezident emas, shu kutga borib nechta ekilgan daraxtlaringdan nechta daraxt qoldi deb so'rashlari ham kerak.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2019-yildagi farmoni bilan qimmatbaho navli daraxtlarni kesishga moratoriy e'lon qilgandi. 2019-yil 1-noyabrdan 2020-yil 31-dekabrgacha vakolatli davlat organlariga davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalar qimmatbaho navlarning kesilishiga ruxsatnoma berishni man etgan edi.
Afsuski to'xtagani yo'q, bu juda ham achinarli ahvol. Mana masalan, Gospom ekologiya brifingida o'sha daraxtlar bo'yicha bergan hisobotida aniq tsifrasi esimdan yo'q, lekin 2000 dan ortiq moratoriy davrida o'sha qimmatbaho navli daraxtlar kesilgan. Bu juda ham achinarli va vahshiyona holat. Shu nima qilish kerak? Biz faqatgina masalan, Gospom ekologiyani yoki bilamiz-ku, lekin ulardan foyda yo'q-da. Bu yerda aholini ongini o'zgartirish kerak. Aholi o'zi shu narsani tushunib yetish kerak. Mana kuni kecha bo'lgan o'sha 5-noyabrda bo'lgan qum bo'roni, chang bo'roni Toshkentda, bu nimani natijasi? Keskin ravishda yashil qoplamalarni kamayib ketishi natijasida ko'proq aholiga jiddiyroq zarar yetkazdi. Agar daraxtlar ko'p bo'lganda, butalar qo'porib tashlanmaganda, yashil qoplamalar ko'p bo'lganda, mana shu changni masalan 60% tushirib qo'ydi.
Daraxt kesilishiga qarshi ekanini ko'plab amaldorlar ham gapirib chiqqan. Masalan, Toshkent shahar hokimi Ortiqxo'jayev Moviy gumbazlar kafesi yonida birorta daraxt kesilsa, o'z arizasi bilan ishdan ketishga tayyor ekanini aytdi. Bu kafedagi daraxtlar shu tariqa saqlanib qolindi. Prezident taqiqiga qaramasdan qadim daraxtlarning kesilishi poytaxt Toshkent va boshqa viloyatlarda kuzatilmoqda. Abu Ali Niyozmatov Toshkent shahrida daraxt kesilishiga qarshi kurashib kelayotgan faollardan biri. U davlat rahbarining bu masalaga e'tibor qaratganini ijobiy baholasa-da, poytaxtda ko'kalamzorlarni yo'q qilayotgan qurilishlar davom etayotganini gapirdi.
Пока у нас функционирует мебельная промышленность, и пока эта промышленность еще не имеет твердых кооперационных связей с зарубежными поставщиками.
Toki bizda mebel sanoati mavjud ekan va bu sanoat tashqarida yog'och yetkazib beruvchilar bilan mustahkam aloqalarga ega emas ekan, daraxtlarni kesish u yoki bu usulda davom etaveradi. Chunki bu korxonalar xom ashyoga muhtoj, to'g'rimi? Qayerda talab bo'lsa, taklif paydo bo'ladi. Shu sababli menimcha daraxtlarni kesish ilgarigidek bo'lmasa-da davom etadi. Uni faqat bu sohadagi qonunchilikning keskinlashtirilishi to'xtatishi mumkin. Masalan, bitta katta daraxt kesgani uchun 10 yildan ortiqqa qamash lozim. Ayniqsa qimmatbaho daraxtlarni kesgani uchun qachon jazo kuchaytirilsagina daraxtlarni kesish to'xtaydi.
Вот когда будет максимально ужесточено наказание, вот тогда вырубка прекратится. Нужны санкции.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Merkel migrantlar bilan bog'liq vaziyatni Minskning gibrid hujumi deb atadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Germaniya kansleri Angela Merkel Belarus-Polsha chegarasida vujudga kelgan migratsiya inqirozini himoyasiz insonlardan foydalangan holda amalga oshirilayotgan gibrid hujum deb atadi. Bu bayonotni Merkel Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali so'zlashuv chog'ida bergan. Migratsiya inqirozi uchun javobgarlikni u Belarus rasmiylari zimmasiga yuklagan. Bu Merkelning Putin bilan o'tgan 3 kun ichida ikkinchi bor telefon orqali muloqot qilishidir. Putin bilan suhbatda siyosatchi chegaradagi neytral hududda hozir yuzlab odam sovuqda qolib ketganini urg'ulagan. Kansler vaziyat Belarus rejimining xatti-harakatlari tufayli paydo bo'lganini ta'kidladi deya ma'lum qilgan uning matbuot kotibi Stefan Zaybert. Kremlning ushbu muloqotga oid xabarnomasiga ko'ra, Putin Merkelga Yevropa Ittifoqi mavjud migratsiya inqirozini Minsk rasmiylari bilan muhokama qilish kerakligini aytgan. Suhbatda Angela Merkel Rossiya prezidentidan Belarus-Polsha chegarasidagi vaziyatni bartaraf etishda ko'maklashishni so'ragan. Germaniya kansleri Minskning Yevropa ittifoqiga bosim o'tkazish uchun migrantlardan foydalanayotganini g'ayri-insoniy va mutlaqo nomaqbul ish deb atagan hamda Putindan Minskdagi rejimga ta'sir o'tkazishni iltimos qilgan. Joriy hafta avvalida Belarus-Polsha chegarasida bir necha oydan beri davom etayotgan inqiroz birdan kuchaygan. 8-noyabr kuni Belarus hududidan chegaraga kelgan ko'p sonli migrantlar guruhi to'siqlar osha Yevropa ittifoqi hududiga o'tishga uringan. Brysselga ko'ra, Belarus rejimi sanksiyalar joriy etgani uchun g'arbdan o'ch olish maqsadida migrantlarni ataylab Yevropa chegarasiga tashlamoqda. Rasmiy Minsk esa migrantlar Yevropa ittifoqidan boshpana so'rayotganini va ulardan hech bir xavf yo'qligini iddao qilib keladi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida egaridan tushov qimmat. Rossiyaning arzon mashinalari qozoqlarga qimmatga tushmoqda. AQSh Holokost muzeyi Xitoy uyg'urlarga qarshi repressiyalarni kuchaytirdi. Turkman valiahdi metan tarqalishi va iqlimga doir xalqaro konferensiya. Maqsad qo'rqitishmi? Prezident saylovi ortidan so'z erkinligiga bosim kuchaydi. Tarmoqlarga cheklov O'zbekiston, Xitoy va Rossiyadan o'rnak olmoqda. Dasturimizdan boshqa xalqaro xabarlar hamda mintaqadan olingan yangiliklar o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qora kitob sirlari, xalq pulini havoga sovurish Germaniyada ham bor. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Germaniya soliqqa tortish va ijtimoiy ushlanmalar bo'yicha jahonda birinchi o'rinda. Hech bir mamlakatda byudjetga bunchalik ko'p pul tushmaydi. Ammo ma'lum bo'lishicha, bu mablag'larning bir qismi g'irt bo'lmag'ur narsalarga sarflanar ekan. Pandemiya davrida sustlashib qolgan nemis iqtisodiyoti avvalgi qudratiga qaytmoqda. Moliyachilar 2021 yilda soliqlardan byudjetga rekord miqdorda pul tushishini aytishyapti. O'tgan yili Germaniya byudjetiga jami 740 milliard yevro tushgan bo'lsa, bu yil 770 milliard kelishi kutilmoqda. Bu mablag'ning katta qismi ijtimoiy ehtiyojlarga, maktab va yo'llar qurilishiga yo'naltiriladi. Shu bilan birga nemis soliq to'lovchilari ittifoqi ma'lumotiga ko'ra, har yili yelga sovuriladigan, o'ylamasdan va besamar ishlarga sarflanadigan pullar ham ancha-muncha bo'lar ekan. Nemis soliq to'lovchilari ittifoqi mustaqil va juda nufuzli tashkilot bo'lib, turli vaqtlarda bir qancha siyosatchilarni byudjetga doir rejalarga o'zgartirishlar kiritishga, ammo oldida kechirim so'rashga va hatto iste'fo berishga majbur etgan. Ittifoq har yili qora kitob nomli ma'lumotnoma chop ettirib, unda xalqqa tegishli pullar qayerda qanday isrof qilinganini e'lon qiladi. Yaqinda hisob bo'yicha 49-chi qora kitob nashrdan chiqdi. Unda tilga olingan 100 ta holat sirasiga Esloye shaharchasida qurilgan yangi piyodalar ko'prigi ham tilga olingan. Uni ham avtoulovlar ham odamlar o'tib qaytgan eski ko'prik yonidan solishgan. Maqsad piyodalarga qulaylik yaratish bo'lgan albatta. Eski yo'lkani nihoyatda tor deb topishgan. Ammo yangi ko'prik hisobiga yo'lka atigi 25 santimetrga kengaygan xolos va bu 95 ming yevroga tushgan. Umuman qora kitobga tushgan ko'priklar oz emas. Masalan, Oyskirxen shahri yaqinida 40 yildan beri absurd me'morchilik yodgorligi, ishlab turgan avtoban uzra solingan avtomobil estakadasi savlat to'kib turibdi. Avtobandan farqli o'laroq estakada hech qayerga olib bormaydi. Bir paytlar ost-ust qilib yana bir avtoban qurish reja qilingandi, ammo ekologik omillarni mulohaza qilib keyinchalik loyihadan voz kechishgan. Lekin avtoban uchun estakada qurish allaqachon boshlab yuborilgandi. To loyiha uzil-kesil bekor bo'lgunicha uni qurib bitkazishadi ham va bu keraksiz qurilishga salkam 230 million xarj qilinadi. Mana endi estakada bekor turibdi. Qachondir uni buzib tashlashga to'g'ri keladi. Tabiiyki, bunga ham yana talay chiqim qilinishi kerak. Rejaga sodiqlik tufayli Lyubek shahrida ham bir dunyo pul behuda sarflandi. O'tgan yili mahalliy Lyubek futbol klubi 3-chi ligaga chiqqan edi. Klub stadioni professional liga talablariga mos bo'lmagani uchun shahar ma'muriyati uni qayta qurishga qaror qiladi. Olamshumul reja tuzildi. Tagidan isitiladigan chim maydon, yangi tribunallar, zaxira jamoani tayyorlash markazi. Ammo jamoa bir mavsum o'ynab 3-chi ligadan tushib ketdi. U hozir yana 4-chi Havaskorlar ligasida o'ynamoqda. Lyubek qarzga botib ketgan, hademay bankrot deb e'lon qilinsa ham ajab emas. Shunga qaramay, stadion byudjetdan 1.5 million yevro sarflab qayta qurildi baribir. Soliq to'lovchilar yo'lovchilarning pullarini nest nobud qiladigan faqat mahalliy ma'murlar emas, federal idoralar ham qolishmaydi. Chunonchi kansler mahkamasi bu borada boshqalarga yomon o'rnak bo'lyapti. Mahkama binosi 2001-yilda qurilgan. Foydali maydoni 25 ming kvadrat metrdan ziyod ushbu dabdabali imoratni nemislar kesatib ulkan kirmoshina deyishadi. U masalan Vashingtondagi Oq uydan yoki Parijdagi Yelisey saroyiga nisbatan katta. Ammo endi yonida yana bir majmua qurib, uning maydonini ikki baravarga kengaytirishmoqchi. Qurilishga 600 million yevro xarjilash nazarda tutilgan. Bu nimaga kerak? O'tgan 20 yilda mahkama xodimlari soni 340 kishiga yetdi. Joy hammaga yetmayapti. Ammo shtatlarni qisqartirish haqida gap-so'z yo'q. 600 million yakuniy summa emas. Loyihada federal kansler mahkamasiga eltuvchi alohida yo'l solish ham ko'zda tutilgan. Lekin bunga mahalliy ma'muriyat, Berlin markaziy tumani munitsipaliteti qarshilik qilmoqda. Shunday ekan, yo'lni yer ostidan tunnel qilib o'tkazishlari ham mumkin. U holda yana 40 million yevro kerak bo'ladi. Darvoqa qora kitobda Rossiyaning Sputnik vaksinasi bilan bog'liq bir voqea ham qayd etilgan. Mecklenburg-Old Pomerania federal yeri Yevroittifoq litsenziya bermaganiga qaramay, negadir Sputnik vaksinasidan million doza sotib olishga qaror qilgan ekan. Muzokara olib borish bir advokatlik firmasiga topshirilgan, biroq ko'p o'tmay tashabbus to'xtatilgan. Germaniyada tekshirilgan va ishonchli vaksinalar shundoq ham yetarli edi. Shunga qaramay, muzokarachilarga kamida 20 ming yevro pul to'laganlar. Arzimagan pul deysizmi? Holbuki bu byudjet mablag'lari foydaliroq narsalarga sarflanishi mumkin edi, urg'ulashadi qora kitob mualliflari.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Londonda 2 yil muqaddam Eronda yuz bergan benzin isyoni bo'yicha sud boshlandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. London Inson huquqlari tribunali 11 noyabr kuni guvohlar, faollar va boshqalarning 2019 yil noyabrida siyosiy establishmentga qarshi Eronda bo'lib o'tgan namoyishlar bostirilishida Tehronning roli to'g'risidagi ko'rsatmalarini tinglay boshladi. O'shanda namoyish kuch bilan tarqatilishi natijasida 300 dan ortiq kishi nobud bo'lgan edi. Xalqaro xalq tribunali 14 noyabrgacha davom etadi. Komissiya esa 160 dan ziyod guvohning ko'rsatmalariga tayangan holda Eron teokratik hokimiyatining xatti-harakatlarini insoniyatga qarshi jinoyatlar sirasiga kirish-kirmasligini o'rganadi. Tribunal hisoboti kelgusi yil boshlarida e'lon qilinishi kutilmoqda. Huquqiy maqomga ega bo'lmagan bu tribunal Londondagi Eron uchun adolat, Oslodagi Eron inson haqlari hamda Parijda joylashgan o'lim jazosiga qarshi birgamiz huquqbonlik guruhlari tashabbusi bilan chaqirilgan. Guruhlar Eronni 2019 yildagi qotilliklar uchun javobgarlikka tortmoqchi. Eronda mitinglar 2019 yil 15 noyabr kuni boshlangan edi. Norozilikka benzin qimmatlashuvi va yonilg'i savdosiga qo'yilgan cheklovlar sabab bo'lgan. Tez orada norozilik to'lqini 100 dan ziyod shaharga yoyilgan. Aksar namoyishchilar Eron rahbarlari, xususan Oyatulloh Ali Xomeyniyga qarshi shiorlarni hayqirib chiqishgan. Inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, eronlik rasmiylar bunga kuch bilan javob berib, yuzlab namoyishchini, jumladan tasodifiy o'tkinchilarni o'ldirishgan. Shuningdek, hukumat axborot almashishining oldini olish uchun bir necha kunga internetni qariyb to'liq o'chirtirib qo'ygan.
Kunning muhim voqeasi.
Maqsad qo'rqitishmi? Prezident saylovi ortidan so'z erkinligiga bosim kuchaydi. Tafsilotlar bilan Gulsal. O'zbekistonda bir kunda kamida 3 nafar bloger hukumat organlariga tuhmat vaji bilan rasmiy idoralarga chaqirtirilganini ma'lum qildi. Mahalliy blogerlarga bosim polshalik jurnalist Agneshka Pikulitskaning O'zbekistonga kirishiga taqiq qo'yilishi bilan bir vaqtda kuzatilmoqda. Xalqaro tashkilotlar va media ekspertlarga ko'ra, O'zbekistonda mahalliy blogerlarga bosim va xorijlik jurnalistning mamlakatdan badarg'a qilinishi o'tgan hafta ikkinchi muddat prezidentligini boshlagan Shavkat Mirziyoyev islohotlarini savol ostiga qo'yadi. Samarqandlik bloger Farux Samarqandiy 9 noyabr kuni Facebook sahifasida tarmoqda yozgan sharhi uchun bir joyga chaqirtirilgani va ortidan yozgan sharhini o'chirganini bildirdi. Bugun ikkinchi odamdan eshityapman, mana hukumat organlariga nisbatan tuhmat aks etgan post va izohlar yozgan, deya ariza tushibdi ustalardan. Shaxsan o'zim kecha bir joyga chaqirildim. Bir postim uchun chaqirishgan ekan, o'sha postni o'chirdim. Ba'zi do'stlarimizning hurmati, hech qanaqa tuhmat yo'q edi. Umid qilamanki, meni masalam tugadi. Bu ishlar saylovdan 2 yillar o'tib keyin boshlansa kerak deb o'ylagan edim. Menimcha voqealar rivoji tezlashib ketadigan ko'rinadi. Diktatura va qatag'on ishtixon hokimiyatidan boshlanadiganga o'xshayapti Samarqandda. Ko'ramiz, qani nima bilan tugarkan bu donoslar. Skrindagi postlar qaysidir nashrda chiqqan korrupsiya zanjiri uzildi nomli maqola ortidan yozilgan edi. Deb yozdi haqida Facebook sahifasida bloger. Ammo bloger qanday posti uchun va qayerga suhbatga chaqirtirilganini ochiqlamagan. Shu kuni o'zbekistonlik boshqa bir bloger Farhod Norbutayev ham suhbatga chaqirtirilgani haqida post qoldirdi. Meni ham ustimdan ariza yozibdi. Telegram kanalimga bog'chadagi korrupsiya haqida yozganim uchun, deb yozdi Norbutayev 9 noyabr kuni Facebook sahifasida. Yozgan sharhi uchun so'roq qilingan yana bir o'zbekistonlik bloger Xayrulla Mamasoliyevdir. O'zbekistonda bir kunda kamida 3 nafar blogerning tarmoqlarda yozib qoldirgan sharhi uchun so'roqqa chaqirtirilishi, blogerlarga bosim va tarmoq foydalanuvchilarining tabricha arqonlarning tortilishi sifatida talqin etilmoqda. Prezident topshiriqlari so'z erkinligi haqidagi talablarni teskarisiga ishlatyapsizlarmi? Nega Mamasoliyev, Norbutayev va shu kabi qator bloger va jamoatchilik namoyandalarini suhbatga chaqiryapsizlar? Maqsad qo'rqitishmi yoki, deb yozdi bloger Shohruxbek Alibekov. Blogerlarning so'roqqa chaqirtirilishi ijtimoiy tarmoqlarga cheklovlar va internetda prezidentni haqorat qilganlik uchun jazoning kuchaytirilishi manzarasida kuzatilmoqda. O'zbekistonda shu yil mart oyida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga muvofiq prezidentni telekommunikatsiya tarmoqlari yoki internetda haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Mazkur me'yor Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlarda belgilab qo'yildi. Prezident bu moddani amalga tatbiq etuvchi O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni 30 mart kuni imzolagan edi. Bundan tashqari kodeksga ommaviy tartibsizliklarga va fuqarolarga nisbatan zo'ravonlik qilishga omma oldida da'vat qilganlik uchun javobgarlik kiritildi. Unga ko'ra mazkur qilmishni sodir etgan shaxslar eng kam ish haqining 100 baravaridan 300 baravarigacha jarima yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 3 noyabr kuni Qashqadaryo viloyatida Effekt UZ saytining 3 nafar jurnalistiga nisbatan sud hukmini e'lon qildi. Ulardan biri Elyorbek Tojiboyev 3 yilga qamaldi. Yana 3 kishiga 6 oydan 3 yilgacha ozodlikni cheklash jazosi belgilandi. Jurnalistlar tuhmat, haqorat qilish, hokimiyat vakili yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish hamda tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashishda ayblanganlar.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkman valiahdi metan tarqalishi va iqlimga doir xalqaro konferensiya. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov yagona o'g'li Sardorni mamlakatni iqlim o'zgarishlariga bag'ishlangan xalqaro konferensiyada tamsil etishi uchun Glasgow'ga jo'natdi. Ozod Yevropa ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panier bu voqeaning siyosiy ma'nosi, Turkmaniston hukumati anjuman minbarida uning nomidan berilgan va'dalarni bajarishga naqadar qodir va layoqatli ekanligi xususida fikr yuritadi. Aftidan Sardor Berdimuhamedov bir kun kelib otasining o'rnini egallashga hozirlanmoqda. So'nggi paytlarda u ko'plab xorijiy davlatlarga tashriflarda Turkmanistonni tamsil etdi. Hatto o'tgan yozda Turkmaniston olimpiya terma jamoasining faxriy murabbiyi o'laroq Tokioga borib keldi. Kimdir o'ylashi mumkin, aholisi 5 millionga ham yetmaydigan Turkmanistondek ovloq bir mamlakat iqlimga qanday ta'sir o'tkaza olardi deb. Yo'q, mamlakatning ta'siri bor, chunki u atmosferaga metan gazi tarqatuvchi dunyodagi eng yirik o'choqlardan biridir. Turkmaniston hukumatiga xayrixoh business.com.tm saytiga ko'ra, Sardor tashabbusni qo'lga olib, Glasgow anjumanida o'z mamlakatida havoga metan gazi tarqalishi mavzusida nutq iroda etgan. 3 noyabr kuni so'zlagan nutqida Sardor Berdimuhamedov uning mamlakati metan ajralib chiqishini kamaytirishga alohida e'tibor berayotganini va metanga oid global majburiyat loyihasini mamnuniyat bilan qabul qilajagini aytgan. Unga ko'ra, Turkmaniston mazkur loyihani o'rganishdan manfaatdor. Mazkur bayonot turgan gapki, konferensiya delegatlarining aksariyatida katta qiziqish uyg'otgani yo'q, ammo Bloomberg agentligi 19 oktyabrda e'lon qilgan maqolada shunday deyiladi. Xalqaro energetika agentligi 2020 yilda Turkmaniston neft va gaz qazib olish sektoridan havoga tarqalgan metan hajmi bo'yicha faqat AQSh va Rossiyadan orqada qolgan. Holbuki bu ikki mamlakatning energetika sohasi sezilarli darajada katta va aholisi soni ham ancha ko'p deyilgan maqolada. Maqolada Kairos firmasining Turkmanistonda metan gazi ajralib chiqishi naqadar jiddiy muammoligini tasdiqlovchi ma'lumotlardan iqtibos keltirilgan. Fransiyaning Kairos firmasi butun dunyo bo'ylab konlardan gaz sizib chiqishini sun'iy yo'ldoshlar orqali kuzatib boradi. Bloomberg maqolasiga ko'ra, 2019-yildan beri Kairos tomonidan tahlil qilingan yerusti neft gaz amaliyotlari chog'ida metan gazi sizib chiqqan eng jiddiy 50 holatdan 31-tasi aynan Turkmanistonning hissasidir. Turkman valiyaxt shahzodasi Glasgow'da aytishicha, Turkmaniston o'rta muddatli istiqbolda 2030-yildan boshlab issiqxona gazlari sizib chiqishida o'sishni to'xtatishni rejalamoqda. Shuningdek, uzoq muddatli istiqbolda gaz ajralib chiqishini har yili sezilarli darajada kamaytirmoqchi. Gaz qazib chiqarishining hozirgi hajmida va mamlakat metan ajralib chiqishi bo'yicha allaqachon dunyoda 3-chi o'rinni egallab turgani holda, issiqxona gazlari tarqalishida o'sishini nolga tushirish mumkinmi? Shuningdek, notiq sezilarli darajada degani aynan qanchaligini ham aniqlashtirmagan. Bloomberg maqolasida urg'ulanishicha, Turkmanistondagi Korpeje gaz konidan bir martada tarqalgan is gazlari Arizona shtatidagi barcha avtomobillarning 1 yillik tutuniga teng darajada iqlimga ta'sir etadi. Sardor Glasgow'ga rasman Turkmaniston Vazirlar Mahkamasi raisining o'rinbosari sifatida bordi. Demak, metan ajralib chiqishini kamaytirishga va'da berganida u hukumat nomidan gapirgan va bu hukumat aksini tasdiqlovchi shuncha ishonchli dalillar taqdim etilganiga qaramay, mamlakatda koronavirus borligini hanuz inkor etib kelayotgan turkman hukumatidir.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tolibonga qasdma-qasd. Afg'on qizlari onlayn maktabda ta'lim olmoqda. Tafsilotlar bilan kulasal. Qo'lingizdan kelganini qilinglar. Darslarimizni onlayn targ'ib qila olamiz. Hech qachon mamlakatimiz taraqqiyotini to'xtatmaymiz, dedi Ozodlikka intervyu bergan Maryam. Maryam avgust oyi o'rtalarida Tolibon hokimiyatni bosib olgandan bir necha hafta o'tib ochilgan Hirot onlayn maktabida tahsil olish uchun ro'yxatdan o'tgan mingga yaqin afg'onistonlik xotin-qizlarning biridir. Maktab hozirgi kunda Britaniya Brighton shahrida yashovchi afg'onistonlik o'qituvchi Anjela G'ayurning tashabbusi hisoblanadi. Hirotlik G'ayur 1990-yillar boshida Afg'onistondagi urushdan qochib, vatanini tark etgan. Eronda qochqin o'laroq yashayotganida ta'limga iqtidori borligini anglab yetgan. G'ayur onlayn maktabni tug'ilgan shahri Hirot nomi bilan atadi. Ammo onlayn maktabdagi kurslar Afg'onistonning istalgan burchagiga yoki internetga kirish imkoniyati bo'lgan boshqa joylardagi, jumladan Erondagi afg'onistonlik qochqinlar uchun bepuldir. Maqsad ta'lim sohasida diskriminatsiyaning oldini olish, deyiladi G'ayur Ozodlikka yuborgan maktubda. Afg'onistonda gender diskriminatsiyasi qizlar va ayollarni ta'lim olish huquqidan mahrum qilgan. Eronda afg'on oilalari yashash uchun ruxsatnomalari yo'qligi sababli ta'lim sohasida kamsitiladi. G'ayur potensial talaba va o'qituvchilarning mobil telefon va internetdan foydalana olmasligi onlayn maktab uchun eng katta to'siq ekanini aytdi. Men telefoni bo'lmagani uchun kunduzi uydan tashqarida ishlaydigan otasi qaytishini kutib, kech saytga kiradigan qizlarni bilaman. Shunday qilib qizlar otalarining uyga kelishini kutadilar. Keyin uning smartfonidan internetga kirib bilim oladilar, deb yozdi G'ayur. G'ayur o'qituvchilar va sayt ma'murlari o'z xizmatlarini ko'ngilli sifatida ko'rsatayotgan bo'lsa-da, maktab o'quvchilarga ulanishga yordam berish uchun xayriya to'plamoqda. Hirot onlayn maktabi Tolibon Hirotga kirib borganidan keyin qurol o'rniga qalam shiori bilan ish boshladi, deya e'tirof etdi G'ayur. Ular universitet va maktab eshiklarini qizlarga yopib qo'yishlaridan oldin bu hodisalar takrorlanadi va ayollar Tolibon tomonidan yillar davomida ta'lim va ishdan mahrum qilinadi degan xavotirlar bor edi, deya so'zini davom ettirdi u. Masofadan turib ikki tilda so'zlashuvchi bolalarga fors adabiyotini o'rgatish bo'yicha ko'p yillik tajribam va ko'rsatgan yaxshi natijalarim tufayli dunyoning turli burchagidagi ko'ngilli o'qituvchilar yordamida afg'on qizlarga dars berishga qaror qildim, deydi G'ayur. O'quvchilarning so'zlariga ko'ra, onlayn maktab ularning kelajagidagi ta'lim tarbiyasi uchun o'ta muhimdir. Tolibon kelganidan keyin Hirot onlayn maktabi orqali darslarimizni davom ettirishni hamda biz uchun yaratilgan imkoniyatdan foydalanishni istadik, dedi Fotima ismli talaba Ozodlik radiosiga. Hirot onlayn maktabi xavotirga tushgan barcha qizlar uchun umid uchquni bo'ldi, dedi u. Qizlarning o'z ta'limlari haqidagi tashvishlari asossiz emas. Tolibon 1996-yildan 2001-yilgacha bo'yicha hukmronlik qilgan davrda qizlarga maktabga borish, ayollarga ishlash ham, ta'lim olish ham taqiqlangandi. Tolibon yana shafqatsiz boshqaruv uslubiga qaytishi haqidagi xavotirlarni bartaraf etishga urinib keladi. Jangari guruh hokimiyatni qo'lga olganidan bir necha kun o'tib, o'rta maktabda o'qiyotgan qizlar ta'limini davom ettirishga imkon qadar tez hozirlik ko'rayotganini bildirdi. Ammo ekstremistik guruh ko'p o'tmay 7 yoshdan oshgan qizlarga o'qishni butunlay taqiqladi. Sentyabr oyida Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi o'rinbosari Amina Muhammad xalqaro hamjamiyatni afg'on ayollarini qo'llab-quvvatlashga va 2001-yilda Taliban hokimiyatdan ag'darilgandan so'ng qizlar ta'limi sohasida 20 yil davomida erishilgan yutuqlar ortga qaytarilishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi. Taliban hukumatı hali biror davlat tomonidan tan olinmadi. Bunga qisman oldingi Taliban tizimining terrorchiligi, shafqatsizligi va qizlar va ayollar huquqlari bo'yicha siyosati asos bo'ldi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Birinchi tunda qariyb to'liq tashqarida bo'ldim. Faqat kechasi soat 3:00 chegarachilar menga katta zalga kirib uxlab olishga ruxsat berishdi. O'sha yerda 3 soatga yaqin uxladim. U yer issiq edi. Lekin ertalab bu yerda qolish mumkin emas deb yana tashqariga chiqarib yuborishdi.
Сказали, что там нельзя сидеть. И опять я была на улице.
Polshalik jurnalist Agneshka Pikhutska-Vilchevska bir sutkadan ortiq O'zbekiston va Qozog'iston chegarasida qolib ketdi. The Guardian, Al Jazeera, The Diplomat va Euronet nashrlari hamkori bo'lgan va O'zbekistondagi vaziyatni ham faol yoritib kelgan jurnalistning Ozodlik radiosiga bildirishicha, o'zbek chegarachilari uning mamlakatga kirishi taqiqlanganini rasman ma'lum qilishgan.
Men o'zbek chegarasiga borganimda menga kirish taqiqlanganini aytishdi. Bu menga syurpriz bo'ldi. Bu haqda menga hech kim xabar bermagan, ma'lumotim ham yo'q edi. Faqat bir chegarachi mening O'zbekistonda biror jinoyat sodir etgan bo'lishi mumkinligi, shuning uchun mamlakatga kiritilmayotganimni aytdi.
Noyabr kuni ikki davlat chegara posti o'rtasidagi hududda 27 soatdan ortiq turib qolgan jurnalist birdaniga 5 ta tweet yozgach, jamoatchilik uning holidan xabar topdi.
Keyin kunduz soat 2:30 davlat xavfsizligi xodimlari keldi va Turkiyaga chipta olib uchib ketishni taklif qilishdi. O'sha kungi reisga rozi bo'lmadim, chunki unda uyga kirishimga faqat 10 minut qolarkan. Keyinchalik oddiy diplomatiya ish bermagach, Twitter orqali xabar qilishga majbur bo'ldim. Xabar chiqqandan 15 daqiqa o'tib menga Polshaning konsuli telefon qildi, keyin O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Polsha konsuliga uzoq vaqt javob bermadi. Xullas, keyingi kuni do'stlarim ba'zi shaxsiy buyumlarimni aeroportga olib borib berishdi va qolgan hamma narsam, mashinam, uy jihozlarim O'zbekistonda qoldi.
Моя машина, все находится в Узбекистане.
Pikhulitska so'nggi 1 yil ichida tez-tez O'zbekiston jamoatchiligi diqqatiga tushgan, goh Tashqi ishlar vazirligi, goh Ichki ishlar vazirligi, gohida esa hukumatga moyil blogerlar va trollar hujumiga nishon bo'lgan xorijlik mustaqil jurnalistdir. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi shu yilning iyun oyida 3 yildan buyon O'zbekistonda qolayotgan mustaqil jurnalistning akkreditatsiyasini uzaytirish so'rovini tamoman rad etdi. Rasmiy bayonotda O'zbekiston qonunchiligi buzilishi hollari qayd etilgani sababli Pikhulitskaning akkreditatsiya muddati uzaytirilmasligi aytilgan.
Как вам известно, я не получила аккредитации, и после того у меня не было
Аккредитация сурово рад etilgandan keyin men O'zbekistonda 30 kunlik vizasiz rejim tartibida qoldim. Bu qonuniy. Men bu paytda kitob yozdim, jurnalistika bilan qariyb shug'ullanmadim. Har 30 kunda mamlakatdan chiqishim kerak edi. Bu gal ham 30 kunlik muddat tugagani uchun O'zbekistondan chiqdim, lekin Qozog'istonga kira olmadim, chunki COVID bo'yicha cheklovlar bor edi. Shuning uchun darhol O'zbekistonga qaytdim. Bu paytgacha ham 2 marta shunday qilganman va hech qanday muammo bo'lmagan edi.
Я это делала 2 раза раньше, и из-за этого никогда не было никаких проблем.
Hozirgacha O'zbekiston tomoni jurnalistning mamlakatga kiritilmagani borasida biror rasmiy izoh bergani yo'q. U qator jiddiy muammolar, jurnalist va blogerlar faoliyatiga cheklov, ta'qiblar, jumladan Miraz Bozorovning kaltaklanishi, qo'lga olinishi, internet tarmoqlarining bloklanishi, bundan tashqari Toshkentda daraxtlarning ayovsiz kesilishi kabi masalalarda chiqish qildi. Bunday chiqishlardan so'ng har gal hukumatga nisbatan tanqidlarni to'xtatish talabi bilan o'ziga nisbatan bosim va tahdid bo'lgani, hatto bir gal kaltaklangani ham ochiq-ochkora bayon qilib bordi. Xususan Ichki ishlar vazirligi jurnalistni O'zbekiston Respublikasining jurnalistik faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonuni 6-moddasi axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi qonuni 7-moddasi hamda ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonuni 6-moddasi talablarini buzganlikda aybladi. Shuningdek, Pekulitska shu yil fevralda akkreditatsiya muddatini uzaytirish uchun Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qilganda, vazirlikning o'zini Rustam deb tanishtirgan xodimi undan aynan tanqidiy chiqishlarni to'xtatishni so'rab, bosim o'tkazgani va hatto unga shilqimni qilganini ham bayon qilgan. Ozodlikka gapirgan jurnalist o'zi bilan bog'liq voqealikning bugungi ahvolga kelishi Tashqi ishlar vazirligining o'sha xodimi bilan bo'lgan hodisadan boshlandi dedi.
Rustam это был его официальное имя как сотрудника МИД, а его имя действительно было Ilhom.
Rustam menga aytilgan rasmiy ismi, lekin asl ismi Ilhom ekan. Men uning familiyasini bilmayman. Hozir bilishni ham istamayman, lekin muhimi uni keyinchalik Tashqi ishlar vazirligidan ishdan ketkizishgan yoki shunaqa deb aytishgan. Aslida men bu haqda jamoatchilikka xabar berishimgacha ham akkreditatsiyani uzaytirish so'rovim rad etilgan edi. Ammo vazirlikdagi bu g'alati amaliyot haqida oshkora gapirishni boshlagandan keyin akkreditatsiya muddatini 4 oyga uzaytirishdi. Lekin shundan keyin menga nisbatan provokatsiyalar boshlandi. Turli ko'rinishdagi provokatsiyalar boshlandi. O'ylaymanki, bularning hammasi meni obro'sizlantirish uchun uyushtirilgan edi. Masalan, men jinsiy ozchiliklar haqida ko'p gapirmaganman, ko'p yozmaganman. 3 yillik faoliyatim davomida faqat 2 maqola yozdim va bu ham tashqi auditoriya uchun edi.
На то, что думают люди в Узбекистане. Вообще нет, я пишу, моя аудитория зарубежная.
Qator xalqaro tashkilotlar va faollar ham mustaqil jurnalist Agneshka Pekulitskaning mamlakatga kiritilmasligi Shavkat Mirziyoyev prezidentligining 2 muddati boshlangan kezda yuz berganiga e'tibor qaratmoqda. Agneshka yozgan tweetlarga javob yozgan faollar matbuotda so'z erkinligi borasida ketma-ket islohotlarni va'da qilgan Mirziyoyev hukumatining bu harakatini keskin qoralamoqda.
Bu O'zbekistonda matbuot erkinligi ahvoli, ayniqsa jurnalistlarga munosabatdan darak beruvchi yomon xabar. Prezidentning inauguratsiya marosimidagi va'dalari-yu mamlakatdagi asl vaziyat o'rtasida keskin tafovut ko'rinib qoldi. Human Rights Watch tashkiloti Agneshka Pekulitskaning kiritilmagani va mustaqil matbuotga munosabat masalasida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga bugun murojaat qildi.
Prominent journalists now being thrown out of the country.
Taniqli jurnalist mamlakatdan chiqarib yuborildi. Bu xalqaro maydonda Mirziyoyev hokimiyatga kelishidan quvongan, endi fuqarolik jamiyati erkinligi va inson huquqlari sohasida sezilarli o'zgarishlar bo'ladi deb ishonganlar ishonchiga putur yetkazishni boshladi. Hozirda xalqaro hamjamiyatning bunday vakillari, inson huquqlari, jamiyat erkinligi va boshqa sohalardagi ahvol shu paytgacha berilgan katta va'dalarga qaramay, Karimov davridagi kabi saqlanib qolarmikin degan xavotirga tushdilar.
Agneshka Pekulitska O'zbekistonga kiritilmadi. Afsuski, bu Mirziyoyevning 2 muddatidagi boshqaruvi qanday bo'lishini ko'rsatmoqda. Bu mustaqil ovozlarga ham jim bo'lish va hukumatni tanqid qilmaslik kerak degan ishoratni bermoqda.
Pekulitska o'ziga nisbatan bosim va oxir-oqibat uni mamlakatga kiritmaslik qarori Shavkat Mirziyoyev boshqaruvidagi bugungi O'zbekiston hanuz so'z erkinligiga tayyormasligi tanqidga hanuz toqatsiz ekanidan dalolatdir deb ta'kidlab keladi.
Свободы слова становится меньше и меньше. Это был такой момент.
Söz erkinligi tobora ozayib bormoqda. Biz buni ko'proq ochiq gapira boshlagan odamlarning boshiga kelayotgan voqealardan ko'ryapmiz. Masalan, bloger Miraziz Bozorov bilan sodir bo'lgan voqea, keyin mening obro'sizlantirilishim, ularning hammasi uyushtirilgan provokatsiya menimcha. Hozir nisbatan liberal va erkin fikrlaydigan kishilar O'zbekistondan ketish niyatida. Ko'pchiligi ketib ham bo'ldi. Ular O'zbekistonda o'sishiga, rivojlanishiga sharoit ko'rishmayapti. Afsuski, o'tgan yili mavjud bo'lgan so'z erkinligi hozir tugab boryapti. Hozir o'sha erkinlik yo'q.
Она кончится. Этого уже нет.
AQSh davlat departamenti shu yil aprelda e'lon qilgan yillik hisobotida O'zbekistonda xorijiy va mahalliy barcha ommaviy axborot vositalari subyektlari ro'yxatdan o'tishi va ularning muassisi, bosh muharriri va xodimlari ismlarini ko'rsatishi shart qilib qo'yilganini tanqid qilgan. Hisobotda qayd etilishicha, qonun barcha xorijiy va mahalliy ommaviy axborot vositalari o'zlari berayotgan ma'lumotlari to'g'riligi uchun javobgar bo'lishini talab qiladi. Chet el jurnalistlarining mamlakatda rasmiy akkreditatsiyasiz ishlashini taqiqlaydi. Va chet el ommaviy axborot vositalarini ichki ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunlarga bo'ysundiradi. Hukumat ba'zi xorijiy jurnalistlar va ommaviy axborot vositalarini mamlakatda ishlash imkoniyatidan mahrum qilish uchun akkreditatsiya qoidalaridan foydalanadi. Masalan, hukumat Ozod Yevropa Ozodlik radiosining akkreditatsiya uchun so'rovini rad etishda davom etdi, deyiladi AQSh Davlat departamenti hisobotida.
O'zbekistonu нужны инвестиции. O'zbekistonu нужны zapadnye деньги.
O'zbekistonga sarmoya kerak, g'arbdan boradigan pullar zarur. Menimcha, g'arb davlatlari va yirik investorlar mamlakatdagi bugungi ahvolni o'zgartirish uchun qandaydir shaklda bosim o'tkazishlari kerak. Lekin bunday bosim bo'ladimi, yo'qmi, buni aniq bilmayman. Hozircha aniq gapirishni istamayman-ku, lekin meni mamlakatga kiritmaslik qarorini qayta ko'rilishini so'rayman. Qattiq umid qilamanki, O'zbekiston tomoni bu qarorni o'zgartiradi. Astoydil umid qilamanki, mening mamlakatga kirishimga ruxsat beriladi. Bunday harakati bilan O'zbekiston bu qaror aslida anglashilmovchilik bo'lgani va bu aslida mamlakatdagi so'z erkinligiga qilingan hujum emasligini isbotlagan bo'lardi.
Так что тогда Узбекистан докажет, что это была просто ошибка, а не атака на свободу слова в стране.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.